хәзер Оренбур яңалыкларына күчәбез. Рамазан ае алдыннан Тилеген район үзәгендә төзеләчәк мәчет урынына беренче таш салу тантанасы үтте. Бу ике катлы гыйбадәт йорты халык акчасына төзеләчәк. Хәзергә дини гыйбадәтләр тулай торактагы бер бүлмәдә башкарыла. Чөнки Тилеген бистәсендә совет заманында иске мәчетләрне җимергәннәр, аннан соң яңалары төзелмәгән. Тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмовны тыңлыйк.
Бистә исеме дә башкорт теленнән кыш исеменнән алына. Тилеген. Тилеген районында 6%-ка якын татарлар, 4% казаклар, 10%-тан артык башкорт халкы яши. Шулай итеп 20%-тан артык мусламан халкына барлыгы бер мәчет һәм 2 дини йорт туры килә. Мусламаннарның карары шундый: район үзәгендә гыйбадәтханә төзелергә тиеш. Вәлиулла Даминов Тилеген районының дини оешма рәисе мәчет хакында булай дип сөйләде.
Кимлеккә 12 метр озынлык, 23 метр. Үске точкасы минаретның 29 метр. Мәчетне без күптән әзерләнәбез, күптән көтәбез. Менә чак бүген Аллаһка шөкер эшләр башланды. Йөрүчеләр күп. Аллаһка шөкер 10-13 яшьлек малайлар көн сайын намазга йөриләр, намаз сайында йөриләр. Якын гына торалар, намазга безнең мәлендумга йөриләр.
Общая территория 34 точка, зур территория, подвал белән бергә санасам 3 уровень була. Подвал, первый этаж, второй этаж.
Тилеген бистәсендә 2009 елны тулай тракта мусламаннар өчен бер бүлмә бирәләр. Хәзерге көнгәчә әлеге бүлмәдә барлык дини укулар белән намазлар, бәйрәмнәр үтә. Шулай да бу бүлмә гыйбадәтханә вазифасын үтәй алмый. Мәчет төзү өчен бүленеп бирелгән җир бистәнең үзәгендә урнашкан. Гыйбадәтханә урынына беренче таш салу тантанасында төрле дин әһелләре, мусламаннар катнашты. Таш салуның башыннан ахырына кадәр мусламаннар тәкъбир әйтеп торды. Аннан мусламан хатын-кызлары тантана нага килүчеләргә хәйр таратты. Рәмилә Даминова сөйли.
Беренче таш салынды мәчет нигезенә. Шуның өчен без бигрәк тә куанабыз. Алдагы көннәрдә шул мәчетне күрергә насыйп булсын дип уйлыйбыз инде. Без үзебез дә кулдан килгәнчә ярдәм итәбез мәчетне салырга.
Әлеге бистәнең тарихы узган гасырның 50-нче елларыннан башлана. Тилегәннең барлыкка килүе бу җирләрдә күмер казылмаларының табылуына бәйле. Совет елларында дини биналарның искеләрен җимерәләр, яңаларын төземиләр. Хәзер инде монда киресенчә, күмер чыгарылган урында тынлык, ә мәчет төзелгән җирдә тормыш кайнап тора. Дини биналарга мохтаҗлык күптән бар. Берничә ел элек православ чиркәве төзелгән булса, инде әлеге елны чират мәчеткә җитте. Оренбур өлкәсе мусламаннары Диния нәзарәт рәисе, урынбасары Халиулла хәзрәт Файзуллин районда яшәүче барлык мусламаннарны да бу зур бәйрәм белән котлап, мәчетне тизрәк тәмамлауларын теләде.
Менә шушы поселокта бик күп яшәүче мусламаннар, кардәшләребез, аларның бик теләге бар, шушы беренче мәчет салу теләкләренә йөрештеләр.
Гыйбадәтханә халык кеше белән төзеләчәк. Төзелештә ярдәм итәргә теләгән һәрбер кеше үз өлешен кертә ала. Планда салкыннарга кадәр мәчет нигезен эшләп куярга. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез Азатлык радиосын